Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία διαφορετική. Μια εταιρεία από την Κίνα. Πολλές κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλήθεια είναι. Και ακούεις το όνομα Γκίλι Τσίλι.
Τώρα τι Γκίλι, τι Τσίλι, το θέμα να καταλαβαίνουν την πρώτη και καινούργια μάρκα.
Βασίλης Αρυμπαλίδης.
Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
Για πες μας λοιπόν, πώς φαίνεται, είμαστε μέσα στο με κωδική ονομασία EX5.
Το ζητούμενο είναι να μιλήσουμε, λέω εγώ, αρχικά για τη μάρκα. Γιατί είναι μια μάρκα η οποία την ακούμε και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την ξέρεις την Γκίλι?
Την Γκίλι, κοίταξε να δεις. Εγώ την ξέρω γιατί είναι ένα κολοσσό. Ναι, είναι ένα κολοσσό στην Κίνα. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι όταν άκουγα Γκίλι, αλλού πήγαινε το
μυαλό.
Σε δίαιτα.
Αλλά... οπότε τώρα το μάθουμε και σε αυτοκίνητο.
Ναι. Είναι, και τελικά Γκίλι λέγεται η Τζίλι.
Τώρα μην βάζει δύσκολα, ρε παιδί μου. Εδώ σε ενδιαφέρει τον Γκίλι, το Τζίλι ή να είναι ένα καλό αυτοκίνητο?
Όχι, λέω, αν πάει κάποιο να ζητήσει ένα αυτοκίνητο, θα πει δώστε μου ένα Γκίλι.
Πάντω όποιο να το ζητήσει, αν πάει στην αντιπροσωπεία, ναι. Ακόμα δεν υπάρχει αντιπροσωπεία, είναι αλήθεια, ναι. Θα του δώσουν ένα αυτοκίνητο. Ένα μοντέλο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Τι γίνεται, ρε Βασίλη, με αυτές τις κινέζικες εταιρείες? Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, όλο καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ως επιτοπλίστων. Αυτό είναι ένα απολύτως ηλεκτρικό αυτοκίνητο που οδηγούμε. Και τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή έτσι, η πληθώρα των κινέζικων μαρκών στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική όμως,
Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι έχουν κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Το έχουμε ζήσει εμείς, γνωρίζουμε τι ήταν τα κινέζικα αυτοκίνητα πριν από 15 και 20 χρόνια, γιατί έχουμε οδηγήσει κινέζικα αυτοκίνητα τότε.
Ας το καλύτερο τότε,
να πούμε.
Να πούμε.
Μπαίναμε μέσα, φοβόμασταν.
Και λέγαμε τώρα,
να τα αφήσουμε κάπου δεξιά.
Να πατήσω φρένο. Και άμα μου έρθει και μου τη ρίξει κανένας,
υπήρχε ένα θέμα.
Θα ζήσω.
Πέρασαν τα χρόνια και οι Κινέζοι έμαθαν από τα λάθη τους. Αναπτύχθηκαν, εξελίχθηκαν και έχουν αρχίσει πλέον να βγάζουν και καλά αυτοκίνητα.
Έχουν τεχνολογία τα κινέζικα αυτοκίνητα στα ηλεκτρικά και έχουν αναπτυχθεί περισσότερο, πιστεύεις, από τις premium markets της Ευρώπης?
Περίμενε τώρα.
Αυτό είναι.
Οι premium markets, η άποψή μου είναι ότι είναι συγκεκριμένες.
BMW, Mercedes, Audi.
Αυτές.
Ναι.
Αυτές είναι οι premium, γιατί κοίταξε το premium.
Όχι, δεν βάζει και τη Volvo μέσα
στην Κίλη. Όχι,
στην Κίλη που είναι.
Ναι, ω premium.
Είναι Κίλη.
Ναι, η Volvo είναι Κίλη. Αυτή είναι.
Ναι, και ελληνικό.
Και ελληνικό. Και η Lotus είναι
ανοιχτή. Και η Lotus είναι
Κίλη. Πολλές μάρκες είναι Κίλη. Ανήκουν στον όμιλο Κίλη.
Ναι.
Πάντως βλέπουμε ότι οι Κινέζοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν αλλάξει. Βγάζουν καλά αυτοκίνητα. Θα δείξει το μέλλον, θα δείξουν τα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε κινέζικα μοντέλα να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θα δούμε τι θα γίνει όταν θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Γιατί είναι πολύ ωραίο ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα καινούργιο προϊόν πάντα είναι ωραίο. Μέχρι να αρχίσει να βγάζει προβλήματα και τα προβλήματα αυτά, γιατί όλα βγάζουν προβλήματα,
ναι.
Πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις.
Τότε εννοείς προβλήματα, εννοείς με τις μπαταρίες, ας πούμε, γιατί ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο δεν έχει πολλά. Δεν έχει μηχανικά μέρη που να σου βγάλει πρόβλημα. Δηλαδή έχει πώς την μπαταρία και μετά τα κάκια δίσκους. Τι άλλο έχεις? Να βάλεις και κάτι αναλώσιμα νερά.
Δεν θα έλεγα τόσο με τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι σαν τους κινητήρες παλιά που λέγαμε θα χαλάσει, θα πρέπει να το αλλάξει πράγματα.
Το turbo,
όλα αυτά.
Φίλτρα,
οι κυκλοφόρους, αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Εδώ είναι να δεις πόσο αντέξει το χρόνο, τα υλικά κατασκευής, να τρίζει, να μην τρίζει, αν θα ξεθοριάσουν οι οθόνες, αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν όπως πρέπει να δουλεύουν. Και ούτω καθεξής. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και να σου το πω και διαφορετικά, χτύπα ξύλο αν συνέβη κάτι.
Ναι.
Πες ότι συμβαίνει κάτι, πέφτει ένας πάνω σου ή πέφτεις εσύ πάνω σου. Έχεις ανταλλακτικά, υπάρχουν ανταλλακτικά για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες σου.
Το customer care λες και ξαφνικά. Το after service, ας πούμε.
Έτσι, ξαφνικά. Αν έχεις παρατηρήσει,
ναι.
Βγαίνουμε και λέμε ότι α, οι Κινέζοι, φοβερά αυτοκίνητα και τύφλα να έχει ο τάδε. Κάτσε να τα δούμε στην πορεία. Πολλές φορές καθόμαστε και συγκρίνουμε καινούργιες μάρκες, άγνωστες μάρκες για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, και τα συγκρίνουμε με εταιρείες κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας πάνω από 100 χρόνια. Εγώ λέω να περιμένουμε λιγάκι, να κρατάμε μικρό καλάθι. Σαφώς και η πρώτη εικόνα είναι ωραία. Η πρώτη εικόνα, και έχοντας την εικόνα εμείς σύγκρισης με παλαιότερα κινέζικα αυτοκίνητα, δεν έχουν καμία απόλυτη σχέση. Και το έχουμε δει και με τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες και δυνατές εταιρείες όπως είναι η MG. Η MG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5-3 χρόνια.
Να βάλουμε λίγο τα πράγματα λες για την MG.
Ναι.
Υπάρχει και έτερος Καπαδόκης, πολύ δυναμικός, BYD.
Ναι, εντάξει, ένα θα τα έλεγα.
Α, και αυτό, και πάμε πρώτα. MG, ναι.
Ήθελα να πω, η MG κάνει πάρτι στην ελληνική αγορά. Πάει πάρα πολύ δυνατά. Είναι, έτσι,
το MG δεν έχει όμως μόνο απολύτως ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Έχει και θερμικούς κινητήρες.
Έχει και θερμικούς κινητήρες και plug-in.
Και έχει χτιστεί και μια εταιρεία από έναν όμιλο όπου σου παρέχει και πολύ δυνατό after sales.
Δηλαδή, τον όμιλο Συγγελίδη.
Ναι, είναι ένας όμιλος όπου γνωρίζει το χώρο του αυτοκινήτου άπτεστα,
ναι.
Και ξέρει πώς να υποστηρίξει και ένα αυτοκίνητο, πώς να στο πουλήσει και το καθεξής. Από εκεί και πέρα υπάρχει BYD. BYD φέρνει αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έκανε ένα μπάσιμο γρήγορο στην ελληνική αγορά, πούλησε αρκετά αυτοκίνητα, τώρα έκατσε λίγο.
Πρόσεξε, θα σου πω γιατί. Έχω καταλάβει γιατί. Γιατί επιδότηση από τα 9 έχουμε πάει στα 3. Για τα ηλεκτρικά. Κάποιος που σκεφτόταν να μπει στην ηλεκτροκίνηση, σου λέει: θα μπω να αγοράσω. Ποιος ήταν ο αποτρεπτικός λόγος? Τα έχουμε πει. Είναι η αυτονομία, είναι που θα φορτίσω και ήταν και η τιμή. Όταν λοιπόν έρχεται και σου λέει: εγώ θα σου δώσω 9.000, το σκέφτεσαι.
Ναι, το σκέφτεσαι ανάλογα.
Τώρα με τα 3 το σκέφτεσαι.
Περίμενε, ανάλογα με την τιμή. Άμα η τιμή ξεφεύγει, εδώ τώρα το σκέφτεσαι. Είναι ανάλογα με το μοντέλο και ποια θα είναι η τελική τιμή του προϊόντος και ποιες είναι οι ανάγκες σου. Εμείς ψάχνουμε να πάρουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης μικρό να κάνεις τις καθημερινές σου δουλειές, και πλέον δεν υπάρχουν πολλά μικρά πόλης.
Πάρε ένα Leap.
Ναι, πάρε ένα Leap. Δεν είναι όμορφο.
Το μικρό το λέμε τώρα.
Το Leap Motor. Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
Κοίταξε να δεις. Όμορφο δεν το λες. Αλλά το Smart πώς ήταν, έτσι δεν ήταν κάπως το Smart? Δεν μοιάζει λίγο τύπο Smart?
Για ένα design τώρα, μην το συγκρίνεις. Όχι, δεν θα συμφωνήσω.
Γιατί τώρα με τη Smart έχουμε τρελαθεί. Δεν είναι Smart αυτά τώρα που...
Αυτή είναι Smartάρα τώρα. Smartάρα. Το Smartάκι, ξέχασέ το.
Ξέχασέ το, το ναι, Fortwo.
Το τελευταίο Smart, το Hasdaq 5,
ναι.
Φτάνει σε μήκος στα 4,8 μέτρα.
Ακριβώς. Τι να λέμε μετά.
Δηλαδή...
Ποια μείνει η κατηγορία, ξέχασέ τη.
Ναι.
Βέβαια μας είπαν ότι θα βγάλουν και μικρό αυτοκίνητο, έτσι.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Περιμένουμε, κοίταξε, περιμένουμε τα μικρά αυτοκίνητα, περιμένουμε τις καλές τιμές. Βλέπουμε πάντως ότι οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όσο πιο μαζικά γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο πέφτουν
λόγω
οι τιμές.
Λόγω ανταγωνισμού, πιστεύεις? Λόγω
μεγαλύτερης παραγωγής. Yeah. Βλέπουμε ότι πλέον οι τιμές πλησιάζουν τις τιμές με τα μοντέλα που φέρνουν θερμικούς κινητήρες.
Ναι.
Θα δείξει το μέλλον. Θα δείξει το μέλλον της αυτονομίας των αυτοκινήτων. Βλέπουμε πλέον ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση στο κομμάτι της μπαταρίας. Δηλαδή, με την ίδια μπαταρία παλιά μπορεί να έκανες 300 χιλιόμετρα, σήμερα με αντίστοιχη μπαταρία κάνεις 400 χιλιόμετρα.
Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η αυτονομία στην επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου? Γιατί, εντάξει, αν έχεις θέμα χρημάτων, νομίζω η αυτονομία είναι αυτή που σε επηρεάζει, έτσι, και το στο πόσο σύντομα μπορείς να φορτίσεις.
Καταρχάς, πάρε, είναι όλα ψυχολογία και είναι ποιες είναι οι ανάγκες. Άμα πάρεις ένα αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιείς ως επιτοπλίστων στο κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων,
ναι,
δεν σε απασχολεί αυτό. Γιατί θα καλύψουν τις ανάγκες σου σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνεις πολλά ταξίδια, mm-hmm, πολλά ταξίδια, εκεί δεν χρειάζεται να πάρεις ηλεκτρικό. Ή να σου το πω και λίγο διαφορετικά, μπορεί να πάρεις και ηλεκτρικό πλέον. Γιατί στο εθνικό οδικό δίκτυο υπάρχουν υπερταχυφορτιστές που μπορείς να σταματήσεις για 20 λεπτά να φορτίσεις, να συνεχίσεις και να φτάσεις ακόμα
80%.
Και, να φτάσεις και Θεσσαλονίκη.
Τα 80% τα παίρνεις 20 λεπτά πλέον.
Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το λέω αυτό γιατί εγώ πρόσφατα ταξίδεψα, έκανα τον γύρο της Ελλάδος με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το διαπίστωσα ότι συγκριτικά με ένα μήνα πριν, 6 μήνες πριν, 5 χρόνια πριν, πλέον δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτό το οποίο ήμασταν. Δηλαδή έκανα Αθήνα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα σε 1250 χιλιόμετρα σε 13 ώρες με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν το κάναμε παλιά αυτό. Πλέον μπορούμε να τα κάνουμε.
Αυξάνεται το ηλεκτρικό δίκτυο φόρτισης.
Πάνω από 7.000 είναι φορτιστές αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια και εκτός από αυτό τα υπερταχυφορτιστές έχουν ένα μεγάλο νούμερο. Δηλαδή σχεδόν σε όλα τα πρατήρια στο εθνικό οδικό δίκτυο, τουλάχιστον στο κομμάτι Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Γιάννενα, Πάτρα, ας πούμε, σχεδόν σε κάθε πρατήριο έχεις έναν πολύ γρήγορο φορτιστή, όχι τους 50 που λέγαμε, 100 κιλοβάτ ταχύτητα, 200-300. Πλέον έχουμε δει φορτιστή που φτάνει τα 460-480, δεν θυμάμαι ακριβώς, κιλοβάτ.
Ποιο είναι το ζητούμενο, για πες μου, επιλογής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Είναι η αυτονομία, η ταχυφόρτιση, το κόστος? Τι είναι, δηλαδή, γιατί κάποιος να μπει στην ηλεκτροκίνηση? Γιατί στοιχίζει φθηνότερα η μετακίνησή του? Γιατί οδηγεί κάτι πιο σύγχρονο, οικολογική προσέγγιση? Όλα αυτά μαζί τι είναι? Ο ενδυνάμει αγοραστής, ας πούμε, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τι ζητάει?
Άμα αποφασίσεις και εσύ και εγώ ποιες είναι οι ανάγκες μας και τι είναι αυτό που θέλουμε από ένα αυτοκίνητο, ποια είναι η χρήση που κάνουμε, εκεί θα πάρουμε σίγουρα και την απάντηση.
Γιατί βλέπω, ας πούμε, από τα τελευταία στοιχεία των πωλήσεων, βενζινοκίνητα υβριδικά είναι αυτά που ο κόσμος τώρα προτιμάει. Βλέπουμε ότι το ντίζελ σιγά σιγά αρχίζει και πεθαίνει. Μιλάω για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Ναι.
Πόσο έχουμε φτάσει, πόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι, ας πούμε, πόσο επί της 100?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 6 με 7%. Υπολογίζουμε ότι φέτος μπορεί και να κλείσει στο 9% με 10%. Τα αμυγός-αμυγός ηλεκτρικά, όχι τα λεγόμενα plug-in hybrid, αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά φαντάσου, αν τέλος του χρόνου ένα στα 10 αυτοκίνητα τα οποία απολούνται είναι αμυγός ηλεκτρικά, καταλαβαίνουμε και διαπιστώνουμε ότι τα δεδομένα αλλάζουν.
Πόσο σημαντικό είναι να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση και πόσο πιστεύεις θα επηρεάσει στο μέλλον όταν σταματήσει η επιδότηση των ηλεκτρικών? Ακόμα και τα 3.000 που δίνουν τώρα είναι ένα δέλεαρ. Συν το ότι δίνουν οι εταιρείες, ας πούμε, εδώ πέρα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχουμε 3.000 από το κινούμε ηλεκτρικά 3, που εγώ το λέω 4, 4 είναι κανονικά. 1.000 ευρώ επιπλέον εάν κάνεις αποσύρηση ένα αυτοκίνητο, πάμε στα 4. 500 ευρώ για η επιδότηση για να βάλεις φορτιστή ή ταχυφορτιστή στο σπίτι σου. Και από εκεί και μετά οι διάφορες επιδοτήσεις που δίνουν οι ίδιες οι εταιρείες με τα διάφορα προγράμματα. Εδώ στο συγκεκριμένο, στο EX5, φτάνουμε μέχρι τα 2.000 με 3 διαφορετικά προγράμματα από ό,τι μας είπανε. Η τιμή του αυτοκινήτου αυτού, από τις, κάτι λίγο λιγότερο από τις 35 για την αρχική, δύο έτσι εκδόσεις αν θυμάμαι καλά απ' έξω, οπότε πέφτουμε, πες 3 και 2, πέφτουμε γύρω στα 5.000 κάτω. Και αν είσαι πολύτεκνος ή ανάπηρος, έχεις και επιπλέον έτσι επιδοτήσεις.
1.500 ευρώ, δεν κάνω λάθος, είναι 1.000 ευρώ. Βάζε το σκέδα, τα 3.000 τώρα, αν είναι να δώσεις 30 και 35.000 ευρώ,
ναι,
νομίζω τα 3.000 δεν θα κολλήσει κάποιος αυτό το ποσό. Και βλέπουμε ότι όσο μειώνεται η επιδότηση, τόσο και τα εργοστάσια δίνουν καλύτερες τιμές.
Επιδοτούν τα εργοστάσια, το προϊόν της
αγωγής. Δηλαδή βλέπουν ποια είναι η τιμή στην εκάστοτε χώρα και από εκεί και πέρα ρυθμίζουν και τις τιμές πόλης. Αν δηλαδή εξαφανιστεί το κινούμε ηλεκτρικά με τα 3.000 ή τα 4-5 ανάλογα με τι παροχές παραπάνω μπορείς να πάρεις, και τα έλλειτε εργοστάσια θα μειώσουν τιμές. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο πρώτο μοντέλο της Geely, το EX5, ένα αυτοκίνητο
πρώτο CSUV. Πρώτο μοντέλο της Geely που έρχεται στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι.
Έτσι.
Γιατί έχει και άλλα μοντέλα.
Ακριβώς.
Εδώ είναι ένα μοντέλο CSUV, ένα όχημα ελευθέρω χρόνου. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι οι Κινέζοι.
Γιατί για πες μου κάτι.
CSUV,
αυτό είναι μόδα.
Μοιάζουν και, μεταξύ τους, μοιάζουν και μεταξύ τους όλα, τα μπερδεύεις
λίγο.
Ναι,
γιατί είναι αυτό έτσι,
γιατί
μόνο αυτά τους αρέσουν?
Αυτή είναι η τάση.
Για να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Ναι.
Έτσι, τώρα έχεις οδηγήσει κάποια χιλιόμετρα μαζί του. Καταρχήν να πω εγώ ότι έχει πολύ καλή ηχομόνωση. Εξωτερικά, όπως λες και εσύ, δεν διαφέρει σχεδιαστικά.
Δεν διαφέρει.
Δηλαδή, ακολουθεί την πεπατημένη, μπορεί να τον μπερδέψει και με ένα άλλο. Αν δεν έλεγε, ξέρω εγώ, Γκίλι ή X5,
BYD,
ή έλεγε BYD, ή Σύρες, ξέρω εγώ, το μικρότερο μοντέλο, μπορεί να έχουν αυτό το. Πώς να το πω, το ότι δεν διαφέρουν. Όχι ότι σχεδιαστικά δεν είναι ωραίο, απλώς έχουν αυτή την τάση που πες και εσύ.
Μαζικό αυτοκίνητο, μαζικής παραγωγής, δεν έχει χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα.
Ναι.
Αυτό είναι που εμένα λίγο με χαλάει με τα, τη συντριπτική πλειοψηφία των Κινέζικων, είναι ότι δεν έχουν την προσωπικότητά τους.
Ναι.
Μας αρέσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αγοράζουμε αυτοκίνητα με προσωπικότητα, αυτοκίνητα με μία ιστορία. Θα μπεις τώρα,
Αλφα Ρωμαίο έχει ιστορία, έχει, αλλά δεν έχει αυτοκίνητα.
Εντάξει τώρα, αυτό είναι μια άλλη
ιστορία.
Αλλά θέλεις μια προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Ακόμα και η Τέσλα, ας πούμε, τώρα είπα Τέσλα γιατί είναι αμυγός ηλεκτρική.
Ναι.
Τα αυτοκίνητά της μπορεί να μην είναι και τόσο ωραία, αλλά έχουν μια προσωπικότητα. Εδώ το ένα μοιάζει το άλλο. Βέβαια, μπαίνοντας μέσα, έχεις κάτι εδώ να δεις, να ζήσεις, να βιώσεις.
Ξεχωρίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου αυτού, ας πούμε. Το tablet είναι.
Κοίταξε, ξεχωρίζει γιατί. Κοίταξε, το tablet είναι all time classic.
Είναι παράλληλο. Παράλληλο.
Πες μου σε ένα αυτοκίνητο που δεν έχεις μπει και δεν έχεις δει τώρα.
Tablet.
Tablet. Είναι αυτό που γελάγαμε κάποτε με τη Tesla. Γελάγαμε εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας, ας πούμε. Και πλέον ακολουθούν όλη αυτή την τάση. Βάλει ένα τάμπλετ μέσα, γιατί όλα πλέον γίνονται από μια κεντρική οθόνη που βρίσκεται στο εμπρόστιμο του αυτοκίνητου. Και από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθούν να βάλουν και κάποιους αναλογικούς διακόπτες για να κάνουν τη ζωή πιο άνετη και πιο.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
Ποιο?
Μου κάνει εντύπωση το τιμόνι, που είναι λίγο έτσι.
Οβάλ.
Ναι, οβάλ.
Ναι.
Ε?
Εμένα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, το σήμα αυτό δεν έχω καταλάβει.
Ότι είναι ανάγλυφο.
Αυτά τα τέσσερα παραλληλόγραμμα εδώ πέρα, 6 τα 6,
ναι.
Σαν μαγνητάκια είναι που λες θα κολλήσω το κινητό μου. Εμένα αυτό μου θυμίζει.
Ψυγείο λίγο. Θυμίζει λίγο ψυγείο μαγνητάκια. Όχι, να σου πω κάτι. Πέρα από το. Ναι, αισθητικά είναι ωραίο βέβαια.
Πάντως είναι άνετο.
Πολύ άνετο.
Σε μεγάλο ταξίδι δεν μπορώ να σου πω, αλλά τώρα που καθόμαστε και ταξιδεύουμε.
Η θέση είδαμε και στο βίντεο ότι μπορούν και γίνονται κρεβάτι. Αυτή η τάση, ρε παιδί μου, να φτιάχνει. Το αυτοκίνητό σου υπήρχε, είχε ξεκινήσει με τα MPVs. Θυμάστε τα πολυμορφικά.
Ναι, αλλά δεν μας άρεσαν τότε τα πολυμορφικά.
Να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσαν και τώρα δεν μ' άρεσαν.
Σχεδιαστικά δεν σου άρεσαν.
Εννοείται. Εννοείται.
Τα station wagon δεν μας άρεσαν.
Ο πρώτος διδάξα ήταν η Renault.
Ναι.
Θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Με πούλησε, το Scenic και το Ulysse που είχαν και η Fiat τη συνεργασία που είχαν κάνει.
Ναι, αλλά μόνο η Renault πουλούσε αυτοκίνητα πολυμορφικά.
Το Scenic. Έτσι.
Και όχι μόνο έτσι.
Thank you.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Ξέρεις τι περίμενα να μου πεις? Τα νόμπς αυτά που είναι ένα διακόπτης περιστρεφόμενος.
Αυτός ο διακόπτης είναι για τον ήχο όμως.
Είναι για τον ήχο, ε.
Είναι δηλαδή ένα πρόβλημα που έχουμε πλέον στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
Δεν, γιατί... δεν είναι για να δώσει την κίνηση. Όχι, στο drive.
Τι είναι, δώσει
κίνηση. Εσύ δηλαδή που μπήκες είναι λίγο μερσεντοφέρνη. Παλιά δηλαδή.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με το που μπαίνεις μέσα αναγνωρίζουν το κλειδί το οποίο έχεις πάνω σου.
Ναι.
Και δεν χρειάζεται καν να πατήσεις start-stop και πάει λέγοντας. Βάζεις το διακόπτη που είναι αυτόματο κυβότιο, βάζεις drive. Εδώ το κυβότιο είναι τύπου flash, σαν να είσαι τα flash και να αλλάζεις.
Τώρα να σου πω
κάτι. Στα Mercedes δηλαδή που συναντούμε.
Εντάξει, δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Μου κάνει λίγο φθηνιάρικος ο διακόπτης αυτός, το πλαστικό.
Τι θα ήθελες δηλαδή, να είναι από δέρμα ή να είναι από κάρμον?
Εντάξει, τα άλλα που έχουμε δει τα αυτοκίνητα είναι λίγο πιο καλή, πιο καλή ποιότητα.
Συγγνώμη ρε Σιμπάρ, ένας που έχει ένα αυτοκίνητο δεκαετίας.
Και καλά, του δώσει αυνή. Κάτσε, είναι αεροπλάνο.
Αυτός που θα αγοράσει ένα αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι.
Ποια δεκαετία, 17 χρόνια είναι.
Ο μέσος όρος
ηλικίας.
Οπότε θα μπει σε αυτό και θα εντυπωσιαστεί.
Έτσι, εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά συγκρίνω με τα καινούργια αυτοκίνητα, όχι με τα στάνταρ, τα παλιά. Θα ήθελα αυτό να είναι λίγο καλύτερες ποιότητες, ρε παιδί μου, το πλαστικό. Εντάξει. Το τιμόνι μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ξεφεύγει από τα σχεδιαστικά δεδομένα. Ωραίο και το τάμπλετ, ευκρινές. Έτσι μιλάμε για την οθόνη. Μα για να την επεξεργαστούμε κιόλας λίγο.
Η οθόνη, κοίταξε, η οθόνη έχει πολύ καλή απόκριση. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Είναι σημαντικό όταν έχει μία οθόνη μέσα στο αυτοκίνητό σου. Εκνευριζόμαστε αν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, πλέον σύγχρονο αυτοκίνητο του 2025, και δεν έχει οθόνη με καλή ανάλυση. Ή να έχει μια οθόνη η οποία πατάς το κουμπί και περιμένεις. Δεν εννοείται σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο με τεχνολογία, να έχεις μια οθόνη η οποία είναι 5 χρόνια πίσω και 10 χρόνια πίσω.
Όχι, είναι ωραία, είναι πολύ
εδώ ωραία. Η αλήθεια είναι πως εδώ έχει πολύ καλή ποιότητα η οθόνη
και
της.
Και μέσα μου αρέσουν, δεν ξέρω τι.
Το feeling, αυτή η αίσθηση που σου βγάζει μέσα το αυτοκίνητο, τα κάθεσαι. Ναι. Τουλάχιστον εμείς έχουμε ένα εσωτερικό λευκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο,
πολύ ωραίο.
Και σου βγάζει κάτι, δεν θα Όχι, πω λέω, premium, λέω. Έτσι, το premium είναι παρεξηγημένη έκφραση στην
να
Ελλάδα.
Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει, είναι συμπαγές, υπάρχει χωμόνωση, δεν ακούς τίποτα, απομονώνεσαι, δεν υπάρχει το μοτέρου ούτως ή άλλως, αλλά και εξωτερικά, τώρα ας πούμε πάμε με 55 χιλιόμετρα την ώρα, έχεις πάει παραπάνω 3-4 χιλιόμετρα και αυτό κάνει ντιν-ντιν.
Ναι, ναι, είναι τα καινούργια συστήματα ασφαλείας τα οποία έχουν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα από το ADAS, ας πούμε, που λέμε.
Ναι.
Από πέρυσι τον Ιούλιο του 2024 είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες.
Στάνταρ.
Ναι, στο στάνταρ εξοπλισμό, να ό,τι πινακίδα διαβάζουν και με χιλιόμετρα, να σε ενημερώνουν για να κόψει ταχύτητα. Δηλαδή, στο παραλιακό μέτωπο που η ανώτη ταχύτητα είναι 50-60 χιλιόμετρα την ώρα, ας πούμε τώρα είναι 60 και εμείς πηγαίνουμε με 59, άμα πέσει τώρα με μια πινακίδα στα 50, θα αρχίσει να σε ενημερώνει.
Εδώ πήγε 61, έκανε ντυν.
Ναι,
τώρα στα 50.
Θα διαβάσει μια πινακίδα στα 50, τη διάβασε. Είδες, έχει συστήματα τα οποία διαβάζουν.
Ναι.
Οπότε είσαι αναγκασμένος να ρίξεις ταχύτητα.
Τι σ' αρέσει σε αυτό το αυτοκίνητο? Να σου πω τι άλλο μου αρέσει. Μου αρέσουν οι αποθηκευτικοί χώροι που είναι μεγάλοι. Μπορείς δηλαδή εδώ να χωρέσεις στις πόρτες οδηγού συνοδηγού 3-4 μπουκάλια νερό. Μεγάλα τα λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Μου αρέσουν πολύ οι διακόπτες και για τους καθρέπτες αλλά και για τα παράθυρα που ανεβοκατεβαίνουν τα παράθυρα. Τι δεν μου αρέσει? Μου αρέσει ότι έχεις και μπορείς και ανοίγεις το air conditioning με το διακόπτη, είναι
διακόπτης
αναλογικός. Δεν μ' αρέσει που δεν έχει το ραδιόφωνο το αντίστοιχο, δηλαδή πρέπει να μπεις στο μενού για να βρεις το music και να μπεις στο ραδιόφωνο. Τώρα λέω έτσι τα πραγματάκια που βλέπω. Μ' αρέσει που έχει δύο θύρες φόρτισης wireless, το οποίο για μένα είναι must, πρέπει να έχει.
Τώρα θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι και καλά έκανες και το ανέφερες. Έχει μία θέση, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Είναι ο τρόπος όπου φορτίζουν τα τηλέφωνα. Εγώ τώρα, ας πούμε, είχα αφήσει το τηλέφωνο και με το άγγισα καίει. Και είναι αυτό ένα θέμα το οποίο...
Για φωτιά εννοείς?
Όχι, άναψε θερμοκρασία. Τώρα ανέβασε θερμοκρασία.
Ναι. Είναι βέβαια γιατί εσύ έχεις βάλει άλλη θήκη. Έχεις βάλει άλλη θήκη, η οποία είναι, μπορεί και να επηρεάζει. Σου λένε, κοιτάξτε, μην βάζετε θήκη. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν το διάβασα κιόλας. Δεν το είχε συνδέσει.
Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό πάντως που ανάβουν τα τηλέφωνα όταν τα φορτίζεις. Και το συναντούμε σε αρκετά μοντέλα.
Με wireless, λες.
Ναι.
Με παγωγική φόρτιση.
Ναι, σωστά.
Εντάξει, το πολύ ωραίο το σύστημα ήχου που το δοκιμάσαμε πριν. Μ' αρέσει. Και πολύ ωραία τα ηχεία, έτσι. Αισθητικά πολύ ωραία. Που υπάρχουν μπρος πίσω. Ένα σύστημα το ονομάζουν Fly Me Sound, που σου δίνει έτσι δυνατότητα να ακούς πολύ καλά και έχεις και ηχεία στα προσκέφαλα του, στο κεφάλι του οδηγού και του συνοδηγού.
Ναι, λίγα, καλύπτει καλύτες όλες τις ανάγκες, ρε παιδί μου.
Διευκολύνει και στο πλούτο.
Έχεις καταλάβει την κοινωνία πλέον, είναι ίδια.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Σε αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Εάν μπορείς να ξεφύγεις από τα σχεδιαστικά δεδομένα. Είτε αυτό επειδή υπάρχουν standards στο EuroNCAP και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το boxy look, δηλαδή το SUV.
Ναι, αλλά τώρα με αυτό το σκεπτικό, ρε, πάρε πριν να παίρνουμε όλοι το ίδιο αυτοκίνητο, να κινούμαστε όλοι σαν ρομπότ και πάει λέγοντας.
Πάω να σου πω κάτι. Δες τώρα, ας πούμε, τον όμιλο Stellantis, ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα σου λέω. Το Fiat Panda και το Citroën το C3. Είναι το αυτοκίνητο το οποίο είναι στο το ίδιο πάτωμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, έχεις. Εμένα το πάτωμα δεν με απασχολεί και τόσο. Γιατί πλέον βλέπουμε όλες τις εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι όμιλοι και πάει λέγοντας. Εμένα με ενδιαφέρει κάποιο αυτοκίνητο, όλα τα αυτοκίνητα τα οποία πολλούνται, να έχουν ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, γιατί να αγοράσεις ένα, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο που δεν έχει χαρακτήρα. Ή αυτό το οποίο πουλάει είναι. Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα, λέμε, κάτσε να βρούμε το αρνητικό ή να βρούμε το θετικό. Το θετικό, τι να πεις, ότι έχεις χώρους. Πλέον όλα τα αυτοκίνητα έχουν χώρους. Να πεις γιατί πίνεις τον καφέ σου και βάζεις. Όλα έχουν. Μπορείς να βάλεις το κομμάτι του ένα μπουκάλι με νερό. Όλα έχουν. Mm. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι πάνω κάτω ίδια σε όλα τα αυτοκίνητα.
Η διαφορά θα είναι, Βασίλη, στις επιδόσεις, στην τιμή. Τώρα μιλάω για τα ηλεκτρικά. Και στην αυτονομία. Και στο, ναι, πόσο, ναι, ναι. Και στο πόσο γρήγορα, στο μέλλον τώρα, θα μπορείς να φορτίσεις. Ναι, αυτό νομίζω. Εκεί θα είναι διαφορά.
Είπες κάτι τώρα σημαντικό. Η αυτονομία έχει να κάνει με το πόσο μεγάλες μπαταρίες έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι.
Εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαστε σε 60 κιλοβατόρες. Είναι ένα μέτριο νούμερο για αυτοκίνητα πλέον. Δηλαδή, βλέπουμε αυτοκίνητα με 90 με 100 κιλοβατόρες. Άρα, το 60 θα πει αυτό είναι ένα μεσαίο SUV. Αν έβγαινε με 100 κιλοβατόρες, η τιμή του δεν θα ήταν στα 35.000 ευρώ, θα ήταν στα 50.000 ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι θα έχουμε γύρω στα 400 χιλιόμετρα WLTP?
Κοίταξε.
Το συγκεκριμένο.
Με 60 κιλοβατόρες. Στην εθνική οδό μπορούμε να καλύψουμε αποστάσεις γύρω στα 250 με 280 χιλιόμετρα, και λέω 250 με 280 γιατί να πηγαίνεις χωρίς κανένα άγχος. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Τι εννοώ, λέει, ας πούμε,
με κλιματισμό φορτωμένο
τώρα,
και με 120-130
χιλιόμετρα. Το πήραμε πλήρως φορτισμένο, γράφει 377 χιλιόμετρα. Σου λέει πόσο επί της 100 δεν λέει.
Εντάξει, πάνω κάτω είμαστε στο 95%, αλλά ναι. Μέσα στην πόλη ένα ηλεκτρικό μπορείς να κάνεις, ας πούμε το συγκεκριμένο ηλεκτρικό, θα μπορείς να κάνεις 370, 350, 400 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Το εργοστάσιο λέει 430. 400 χιλιόμετρα θα μπορείς να τα κάνεις. Mm. Είναι που κινείσαι και κάτι σημαντικό που ανέφερες και θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι πόσο μεγάλες μπαταρίες έχεις. Δηλαδή, ο άλλος λέει, τι μπαταρίες έχω, 100 κιλοβατόρες.
Μας δώσαν αλλά ένα συγκριτικό και είπαν ότι μπορεί σε 20 λεπτά από ταχυφορτιστή να πάρεις το 80%. Και σύγκριναν μάλιστα και άλλους ανταγωνιστές. Είχε ένα πινακάκι και λένε ότι εμείς είμαστε πιο γρήγοροι.
Κοίταξε, τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο φόρτισης σε αυτής της κατηγορίας φορτίζουν. Όσο ανεβαίνεις κατηγορία, Δηλαδή 20 λεπτά θέλει και το Audi Q6 e-tron, αλλά το Audi Q6 e-tron έχει 100 κιλοβατόρες μπαταρίες. Πολύ μεγαλύτερες μπαταρίες, καταλαβες. Αλλά...
και άλλες επιδόσεις.
Και άλλες επιδόσεις.
Τώρα εδώ είμαστε 6,9 νομίζω 0%.
Ναι, 210-220 άλογα, ναι, περίπου.
Ναι, περίπου.
Τελική ταχύτητα στα 175 χιλιόμετρα την ώρα.
Αυτό τώρα, για κάτσε, θέλω να το συστήσουμε αυτό. Θεωρείς ότι είναι κάτι το οξύμορο να έχουμε 0%? Έχουμε δει σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα 3 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα, 2,5 δευτερόλεπτα, τρέλα, έτσι.
Ναι.
Με απίστευτες υποδυνάμεις που φτάνουν τα 1000 άλογα και ξαφνικά σου λέει, κύριε, ναι, θα πηγαίνεις πολύ γρήγορα 0%, αλλά θα έχουμε στα 180 κόφτη. Αυτό δεν είναι οξύμορο και τρέλα?
Κοίταξε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχει μέγιστη τελική ταχύτητα, ηλεκτρονικά περιορισμένη.
Ναι.
Άμα πας τώρα σε αυτοκίνητα όπου η επιτάχυνση είναι 2 δευτερόλεπτα και 3, εκεί η τελική ταχύτητα αυξάνει. Πάει στα 250,
ναι,
πάει στα 300.
Όχι,
και πάει λέγοντας.
Λέω ότι αυτή η φιλοσοφία
και
με τα πολλά άλογα.
Είναι θέμα ασφάλειας.
Ναι.
Τα άλογα χρειάζονται γιατί κάνεις μία επιτάχυνση.
Ναι.
Για να κάνεις την επιτάχυνση, έχουμε εμείς ένα αυτοκίνητο μπροστά, έχουμε μια νταλίκα που μεταφέρει επικίνδυνα προϊόντα.
Έφλεκτα υλικά.
Θέλεις να την προσπεράσει τα υλικά.
Ναι.
Η προσπέραση θέλεις να την κάνεις πολύ γρήγορα. Η τελική ταχύτητα δεν σε βοηθάει. Τι θα κινείσαι με 200 χιλιόμετρα την ώρα και 250? Οι 98-99% κινούνται με 120-130-140 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η ταχύτητα η οποία κινούνται οι περισσότεροι. Το 200 χιλιόμετρα είναι ωραίο να τα ακούμε, αλλά οι χρήστες των 200 χιλιόμετρων πλάς, πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις με αυτά τα χιλιόμετρα.
Για να κυκλοφορήσεις με αυτά,
πρέπει να πας μόνο σε πίστα.
Child, girl.
Σχολιάσα μου λίγο το νέο κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και τα καινούρια όρια ταχύτητας μέσα στην πόλη. 30 χιλιόμετρα
εμένα
την ώρα και μικροκινητικότητα.
Εμένα μου αρέσουν γιατί επιτέλους πρέπει να βάλουμε μυαλό. Επικρατεί μια τρέλα στους ελληνικούς δρόμους. Τρέλα όμως. Βλέπουμε καθημερινά ο ένας βρίζεται με τον άλλον, ο ένας πλακώνεται με τον άλλον. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, οδηγεί όπως θέλει, οδηγεί με ό,τι ταχύτητα θέλει. Νομίζω ότι τα πάντα του ανήκουν. Μυαλό δεν βάζουμε. Θεωρώ ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα μας βάλει μυαλό. Είναι αυτό που μας λείπει. Δεν έχουμε μυαλό, νομίζουμε ότι όλα μας ανήκουν. Δηλαδή πρέπει επιτέλους κάποτε να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει και κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Γιατί όταν οδηγούμε εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε και όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό ή στο αεροδρόμιο οδηγούμε ακολουθώντας πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι,
δεν σε ενοχλεί αυτό. Βέβαια εκεί θα πρέπει να σκεφτεί και το κράτος κάτι άλλο.
Μα είναι πολύ αυστηρότεροι τώρα. Πάμε τρεις φορές πάνω, έτσι.
Εμένα μου αρέσει ταχύτητα.
Και τους παραβάτες, τους κατεξοχήν παραβάτες, τους τιμωρεί πολύ άσχημα, πιστεύω.
Έχει πάει σε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Περνάς κόκκινο, καμπάνα. Πίνεις, καμπάνα. Τρέχεις με 200 καμπάνα. Είναι επικίνδυνες παραβάσεις, θανατηφόρες. Δεν θα αλλάξει γιατί έβαλες το αμάξι λίγο στο πεζοδρόμιο με τη μία ρόδα και ακουμπάει πάνω. Είναι σωστός ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Βέβαια, αν είχαμε τηρήσει και τον
προηγούμενο
κώδικα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Απλώς δεν το τηρούμε. Τώρα μπαίνουν οι κάμερες την ώρα που κάνεις την παράβαση.
Θα
πάρε
έπρεπε
την
να είχε αυξηθεί το όριο ταχύτητας στις εθνικές οδούς.
Θα μπορούσε να είναι στα 140-150 χιλιόμετρα την ώρα. Και εκεί να σου πω και κάτι άλλο. Άλλο να πηγαίνεις με 150 χιλιόμετρα με ένα καινούργιο αυτοκίνητο και αν πηγαίνεις με ένα παλιό αυτοκίνητο, δηλαδή ένα τσικουετσέντο όπως το λέμε, μπορεί να κινείται στην εθνική οδό με 130. Εκεί νομίζω ότι θα διαλυθεί, θα φύγουν τα παράθυρα, οι πόρτες, τα πάντα, οι ρόδες. Και με ένα σύγχρονο, με μια Lamborghini μπορεί να κινήσει πάλι με 130. Δεν γίνεται. Έπρεπε να έχει ένα όριο στα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά δεν μπορεί να τα διαχωρίσει όμω τα αυτοκίνητα. Τι να πει, εσύ αν είσαι τόσα κυβικά, αν είσαι τόσο άλογο, μπορεί να κινήσει έτσι, ο άλλο μπορεί να κινείται Είναι ένα πρόβλημα.
Παλιότερα θέσπισμα.
Να μου επιτρέψει λίγο, ήθελα να κάνει την ερώτηση, αλλά θα πρέπει να βρει και το κράτο. Γιατί πολύ ωραία λέμε. Τρέχεις, πάρε την καμπάνα, κάνεις αυτό, πάρε την καμπάνα. Τρέχεις κυρίως, γιατί το να περάσει με κόκκινο είναι δολοφονικό. Αλλά εμάς μας αρέσει ταχύτητα. Έτσι. Όχι εμάς, γενικά. Υπάρχει χώρος να πάμε να λυσάξουμε. Υπάρχει χώρος να πάμε να τρέξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Δεν υπάρχει. Είναι πρόβλημα αυτό.
Εννοείς για πίστα, λες.
Με μία πίστα, ένας χώρος. Δεν θα πω και πίστα. Χώρος θα πω που μοιάζει και με πίστα, αν το θέλεις, που να πληρεί προδιαγραφές και κανόνες για να μπορούμε, ρε παιδί μου,
για
να πάμε
κάτι.
Να ευχαριστηθούμε.
Δηλαδή στη Γερμανία που είναι η Autobahn, έτσι. Η οποία σε σημεία, να σου πω, το δικό μας δίκτυο, το δικό μας εθνικό δίκτυο, πλησιάζει τη Autobahn. Δηλαδή, εντάξει, κάποια σημεία είναι πολύ καλά.
Ναι.
Και σαν χιλιόμετρα.
Ναι, έχει διορθωθεί πολύ.
Έτσι, ναι. Εκεί δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει όριο ταχύτητος. Να, μία ερώτηση που σου βάζω.
Κοίταξε, θα μπορούσε.
Και να έχει μια προτινόμενη, όπως είναι στην
Ελλάδα. Αν είχαμε βαριά βιομηχανία. Τι εννοώ βαριά βιομηχανία, αν είχαμε εργοστάσια τα οποία θα κατασκεύαζαν αυτοκίνητα,
ναι.
Θα μπορούσε η ίδια κυβέρνηση να το σκεφτεί. Γιατί θα πίεζαν τα εργοστάσια να πούνε, παιδιά, εδώ πρέπει να κάνετε εκείνο, μπορούμε να βγαίνουμε να δοκιμάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Γιατί η Γερμανία έχει τώρα εταιρείες όπως. Να μην λέμε τώρα, Porsche, BMW. Αυτοί θέλουν να βγουν και να δοκιμάζουν.
Ναι.
Ακόμα και με υψηλές ταχύτητες σε πραγματικές συνθήκες.
Ναι.
Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα και πολλές φορές έχουν ξεσηκωθεί και στη Γερμανία και έχουν πει ότι θα πρέπει να μειωθούν τα όρια ταχύτητας και
λοιπά. Προτινόμενο σου λέει.
Προτινόμενο, ναι. Αλλά υπάρχουν σημεία που μπορείς να οδηγείς πραγματικά τέρμα γκάζι. 300-350 όσο πάει ένα αυτοκίνητο.
Για πες μου λίγο για το.
Έχουμε οδηγήσει κι εμείς στη Γερμανία.
Πες μου λίγο για το EX5, πώς το βλέπεις έτσι, συμπεριφέρεται καλά, πώς είναι το τιμόνι του,
πώς είναι τα φρένα του. Συμπεριφέρεται ως ένα κανονικό αυτοκίνητο από αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία γνωρίζουμε. Έχει καλή ποιότητα κύλησης, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Το εσωτερικό τώρα αναλόγως, σου βγάζει κάτι ευχάριστο.
Αποθηκευτική χώρη κάτω από το πίσω κάθισμα και συρτάρι, έως και συρτάρι.
Έχει μεγάλους χώρους.
Έχει.
Για μια οικογένεια είναι μια χαρά.
Δηλαδή
τώρα
είναι, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, η κατηγορία αυτή που απευθύνεται είναι μεγέθους Κασκάι, ας πούμε.
Ναι, μεγέθους σαν το Κασκάι.
Η
κατηγορία Κασκάι.
Το λέμε αυτό γιατί.
Για να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Έτσι. Αλλά πάλι.
Μεγάλο ο ανταγωνισμό.
Κοίταξε τώρα. 35.000 ευρώ ξεκινάει.
Ναι.
Ηλεκτρικό. Σου λέει ο άλλος.
Είναι και ο Μόντα που παίζει, ο Μόντα. Τζαϊκού.
Τι να συγκρίνουμε τα Κινέζικες και εσύ τις Κινέζικες με τις Ευρωπαϊκές.
Όχι, και τα δύο πρέπει κανονικά να πούμε έτσι.
Υπάρχουν πάνω από 15 μάρκες. Υπάρχουν η Τζαϊκού, η Ομόντα, η Link & Co, η Σύρες, η DFSK, η Dongfeng, πώς λέγεται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 15 Κινέζικες μάρκες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όμως ας πούμε να συγκρίνουμε αυτό με ένα Κασκάι. Λες το Κασκάι όμως θα το πάρω, έχει ένα brand, μια ιστορία. Θα μπορείς να πας σε ένα μεγάλο ταξίδι, να μην σε απασχολεί και. Εδώ τώρα έχεις ένα προβληματισμό. Για οικογενειακό αυτοκίνητο οι μπαταρίες αυτές είναι μικρές. Για μέσα στην πόλη, αν θες να κινηθείς, να πας ρε παιδί μου μέχρι τη Χαλκίδα και να γυρίσεις την κόρη, χωρίς άγχος, χωρίς που θα το φορτίσεις, που θα το κάνεις, είναι μια χαρά. Αλλά έπρεπε να έχει λίγο μεγαλύτερες μπαταρίες, αν θέλει να μεγαλώσει το αγοραστικό κοινό του.
Άμα σου λέει όμως ότι εγώ σε 20 λεπτά πάω στο ταχυφορτιστή και παίρνω το 80%.
Ναι, αυτό το θέμα είναι πού βρίσκονται αυτοί οι φορτιστές. Το άγχος των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πού βρίσκονται οι φορτιστές. Ένα άγχος το οποίο δεν το έχουν, θα το πω λίγο, οι ιδιοκτήτες Τέσλα, γιατί οι ιδιοκτήτες Τέσλα ξέρουν πού υπάρχουν οι φορτιστές τους.
Ναι.
Και μπορούν να καλύψουν μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στην οθόνη τους, να καλύψουν πολλά μέρη τουλάχιστον της Ελλάδας.
Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση στα ταξί, πέθανε αυτό?
Όχι, αυτό θα συνεχιστεί, θα καταργηθούν ούτως ή άλλως.
Δεν λέω ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει.
Εγώ βλέπω όλο και περισσότερα ηλεκτρικά ταξί τα οποία κυκλοφορούν στην Αττική.
Ναι.
Και όσο πάει ο καιρός, ξέρεις αυτό, το χτίζεις βήμα-βήμα. Όσο περνά ο καιρός, τόσο αυξάνεται. Δηλαδή, ήταν ένα, έγιναν 5, 10, 20, 30, μπορεί να υπάρχουν και 50 αυτή τη στιγμή. Και παραπάνω.
Το πρόβλημα εκεί είναι οι βάρδιες, που δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σου λέει εγώ.
Κοίταξε, πάρε το τώρα ένα αυτοκίνητο.
Δεν κάθεται, το νοικιάζω.
Εσύ τώρα μιλάς για τα αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν 24/24.
Ναι, ναι.
Ένας ιδιώτης όμως που θέλει και ο ίδιος να αισθάνεται άνετα και ο πελάτης του να αισθάνεται πολύ ωραία μπαίνοντας και κάνοντας χρήση του αυτοκινήτου, εκεί νομίζω ότι αυτοί που.
Εντάξει, πολύ ωραία αισθάνεσαι και σε ένα καινούργιο ρεσί. Όχι να αισθάνεσαι κανένα ηλεκτρικό.
Έχει μπει σε ένα ταξί.
Εννοείται.
Βλέπεις ότι
το
περιβάλλον
Tesla
είναι διαφορετικό. Ο ιδιοκτήτης σε αντιμετωπίζει τελείως επαγγελματικά.
Να σου πω και το άλλο.
Όμορφα και ωραία.
Περίμενε, έχω μπει και
δεν παίρνεις ένα βρώμικο ταξί.
Όχι, έχω
όπως
μπει.
Αυτά που είναι του 24ωρου.
Έχω μπει όμως και σε αντίστοιχα επίπεδου Mercedes
λίγα
Premium.
Λίγα είναι.
Τα οποία είναι ντρέπεσαι να μπεις μέσα.
Ναι, ναι, είναι λίγα. Αλλά αυτός θα πάρει ηλεκτρικό, ξέρει ακριβώς τι θέλει να πάρει και τι θέλει να προσφέρει στον πελάτη του. Καταλαβες, είναι σίγουρο.
Άρα εσύ βλέπεις ότι σύντο χρόνο θα αυξάνονται και τα ηλεκτρικά ταξί, θα παίξουμε και εκεί ρόλο.
Σίγουρα θα αυξάνονται τα ηλεκτρικά ταξί. Πρέπει, μα να σας πω κάτι. Μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και είσαι άνετος. Ο οδηγός ταξί είναι ήρωας που οδηγεί μες στην Αθήνα.
Καταρχήν ξεχνάμε το manual, το χειροκίνητο. Ναι, και πάμε απαραίτητα σε αυτόματο.
Έτσι πάρει. Εγώ μου κάνει εντύπωση όταν μπαίνω σε ταξί, ρωτάω πραγματικά τους πώς, ειδικά σε αυτοί που έχουν κυβότιο ταχυτήτων μηχανικό, πώς είναι δυνατόν να κάτσεις 8 ώρες, 10 ώρες αντιμόνι και να αλλάζεις ταχύτητες.
Ναι.
Πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ένα αυτόματο κυβότιο. Από εκεί και πέρα, γιατί να ακούς συνεχώς τη φασαρία που κάνει ένας κινητήρας δίζελ. Αν θέλεις και εμείς, επειδή είμαστε χρήστες του δρόμου ή περπατάμε στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις, τα περισσότερα ντίζελ, επειδή είναι και παλιά ταξί, βγάζουν αυτή τη μαυρίλα, το ντουμάνι που λέμε.
Ναι, ναι.
Έτσι το βλέπουμε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάτι. Το ντουμάνι που βγάζουν δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή εμένα με ρωτάς, ας πούμε προτιμώ ένα ηλεκτρικό ταξί να μην κάνει φασαρία και να μην βγάζει τη μαυρίλα.
Σ' αρέσει.
Να πούμε για την τιμή τώρα εδώ, γιατί
για
έχει ενδιαφέρον. Γιατί η τιμή παίζει ρόλο σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι. Και σε μια καινούργια μάρκα. Περιμένω από τους Κινέζους κάτι φθηνό.
Ναι.
Το 35.000 ευρώ, δεν είναι φθηνά?
Όχι, δεν είναι.
Εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, όλες για να πάει σε 35.000 ευρώ. Όταν έχει τη δυνατότητα. Εγώ σου λέω και με το κινούμενο ηλεκτρικά και με την προσφορά που έχει βγάλει για τα πρώτα αυτοκίνητα, πάει στα 30.000 ευρώ. Είναι λίγα τα 30.000 ευρώ.
Δεν είναι, όχι.
Δηλαδή για μια μάρκα την οποία δεν την ξέρει.
Δεν την ξέρει εδώ, αλλά σου λέει στην Κίνα. Πουλάμε, κύριε, πιστεύουμε στο προϊόν μας. Δίνουμε πόσα χρόνια πάνε, 150.000 χιλιόμετρα.
Δίνουν ό,τι δίνουν και οι άλλοι. 8 χρόνια εγγύηση για τις μπαταρίες.
8.
Και δεν θυμάμαι πόσα για τις χιλιάδες χιλιόμετρα.
Ένα εκατομμύριο,
στα 6.
Και ένα εκατομμύριο, λέει, έλεγε και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.
Για την μπαταρία.
Την μπαταρία.
Δηλαδή όσοι έχουν ενδιασμό για αν θα αντέξει η μπαταρία, δεν θα αντέξει. Σου λέει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα ή 3.500 φορτήσεις.
Αλήθεια, τι θα γίνει με τις μπαταρίες μετά?
ανακυκλώνω την μπαταρία.
Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, τι γίνεται με την τιμή μεταπόληση των ηλεκτρικών. Γιατί έχουμε δει μάντρες. Περίμενε. Μάντρες στην Κίνα, τεράστιες που είναι. Και από leasing, τα έχεις δει αυτά.
Ανοίγεις τώρα άλλο κεφάλαιο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι τιμές των ηλεκτρικών πέφτουν. Δηλαδή αγόρασε ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό και δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει μια συγκεκριμένη τιμή. Ένα αυτοκίνητο, για να μην αναφερόμαστε σε μάρκες, overall θα μιλήσουμε, που κοστίζει 50.000 ευρώ, σε ένα χρόνο θα έχει πέσει στα κάτω από 40, 35 ίσως.
Εγώ να σου πω ότι βλέπω και μου έλεγαν, είχα πάει στο Condirom στην πίστα της Continental και οδηγήσαμε ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο για μένα, το Taycan, το Porsche, το Turbo.
Εντάξει, τώρα έλεγα.
Και μου έλεγαν οι δοκιμαστές της Porsche, ναι αυτό σου λέω, μου έλεγαν ξέρετε τα πουλάνε, οι executives τα πουλάνε και πηγαίνουν και παίρνουν καρέρα. Γιατί λέει μόλις το πατήσεις πέφτει πολύ μπαταρία. Άλλο να πηγαίνεις 120 χιλιόμετρα και άλλο να πηγαίνεις στον Autobahn 250.
Ναι.
Διαφορά. Λοιπόν, Βασίλη, πώς σου φαίνεται το αυτοκίνητο? Έχουμε ένα, λιγότερο από ένα λεπτό. Πώς σου φάνηκε το αυτοκίνητο?
Το αυτοκίνητο αξίζει να πάει κάποιος να το δει. Είναι εναλλακτικό αυτοκίνητο με ό,τι έχουμε στο μυαλό μας. Και ένα test drive, τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα φυσικό κατάστημα της Γκύλης στην Ελλάδα, κάποιος που πρέπει να πάει, στο Golden Hall για να το δει, να κλείσει ένα test drive κλπ. Σύντομα στο Μαρούσι, στο Δαχτυλίδι, στο Κόμβο, εκεί θα υπάρχει και φυσικό κατάστημα, θα μπορείς να πας να κάνεις το test drive, αλλά αξίζει να πας να το δεις. Δηλαδή είναι ωραίο πριν αποφασίσουμε ή πριν σχολιάσουμε κάτι, να πάμε και να έχουμε ιδία από
εσένα πώς φάνηκε.
Εμένα μου άρεσε, φάνηκε. Για να πω την αλήθεια, μου άρεσε.
Θα άλλαζες κάτι?
Θέλω κάτι να συνηθίσω λίγο τη μάρκα. Δηλαδή είναι για μένα μια μάρκα, είμαι πιο ρομαντικός. Θέλω μάρκες που τις ξέρω. Θέλω να τη συνηθίσω τη μάρκα. Θέλω να δω τι θα γίνει στο after sales. Θέλω να δω αν γίνει κάτι. Θα έχουμε κάποιον να μιλήσω, θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Πάντως ως αυτοκίνητο αξίζει να το δει κάποιος.
Θέλοντας και μην, νομίζω στο μέλλον θα γνωρίσουμε, θα αναγκαστούμε να γνωρίσουμε τις κινέζικες μάρκες. Η Γκύλη, Τζίλη, όπως θέλετε πέστε τη, είναι μία από αυτές. Βασίλης Αρμπαλίδη, να σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ, ωραία η βόλτα που κάναμε.
Ωραία και θα τα λέμε από καιρούς καιρό. Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Oh.